18-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami, ya'ni biz uchun aziz bo'lgan onajonlarimizni bayrami. Shunday ekan aziz bolajonlar, kelinglar birgalikda hammamiz o'z onalarimizga tabrik so'zlarimizni yozamiz.
Ustoz, men yozishni boshladim. Salom mening aziz onajonim. Sizni 8-mart onajonlar bayrami bilan tabriklayman.
Ustoz, men onajonimga atab she'r yozsam ham bo'laveradimi?
Albatta bo'ladi.
Salom, aziz onajonim. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman.
Men kimga yozaman? Mening onam yo'q-ku. Men opajonimga yozaman.
kamozon.com taqdim etadi.
Opa, meni yo'qlab keling. Yarim ko'nglim to'qlab keling. Sog'inganman ona mehrini. Siz onamga o'xshab keling. Opa, meni yo'qlab keling. Yarim ko'nglim to'qlab keling. Sog'inganman ona mehrini. Siz onamga o'xshab keling.
Yurakinam ketmay
ker ko'zdan qonin g'animatdir har bir onim jonim beray opa jonim siz onamga o'xshab keling mirzo to'kar ko'zdan qonin g'animatdir har bir onim jonim beray opa jonim siz onamga o'xshab keling
do'st yor vafoga